Գլուխ 29-րդ. Հանգստյան օր. Արժանահիշատակ իրերի դիտումն ի վերջո հասավ իր վախճանին, ինչպես և տղաների մնալը Հաագայում. Այստեղ նրանք երեք հիանալի օր ու գիշեր անցկացրին վանգենտների մոտ. Եվ որքան էլ զարմանալի լինի, այդ ժամանակամիջոցում նրանք ոչ մի անգամ սահուկ չհական. Երրորդ օրը իրոք որ հանգստյան օր էր նրանց համար. Քաղաքի աղմուկ իրարանցումը հանդարտվեց. Կիրակնորյա զանգերի քաղցր ողանջը հարուցում էր հեզ հանգիստ մտքեր. Այդ զանգերի ողանջով մեր ջոկատը Մևրո ու Վանգենդի և նրա ամուսնու հետ ընթանում էր թեև խաղաղ, բայց մարդաշատ փողոցներով. Եվ վերջապես քաղաքի հարավային մասում հասավ մի գեղեցիկ հնադարյան եկեղեցու. Եկեղեցուն ներսն ընդարձակ էր, և չնայած գունավոր ապակիներով ահագին պատուհաններին թվում էր աղոտ լուսավորված, թեև պատերը սպիտակեցված էին, և արևի կարմիր ու ծիրանի շողերը պայծառորեն վառվում էին սյուների և նստարանների վրա. Բենը նկատեց, որ շարքերի միջով անաղմուկ դեսուդեն են գնում մի քանի պառավ, ոտքի ջերակների բարձր դաստաններով. Եվ մինչև վերջինը բաժանում են աղոթողներին, ճարպկորեն դուրս քաշելով ամենատակի ջերակը. Նրան զարմացրեց, որ Մեյնհեեր Վանգենդը տղաների հետ միասին տեղավորվեց կողքի հարմարավետ նստարանին, իր վրոյին նստեցնելով եկեղեցու մեջ տեղը. Որտեղ դրված էին աթոռներ, այնտեղ նստում էին միայն կանայք. Բայց Բենը դեռ չգիտեր, որ այդպես է ընդունված ամբողջ երկրում. Ազնվականության և քաղաքի պաշտոնատար անձանց նստարանները կլոր ձևի էին, և նրանցից յուրաքանչյուրը երիզում էր միսյուն. Նրբագեղ փորագրություններով պատված այդ նստարանները հանդիսանում էին մասիվ բազաներ հսկայական սյուների համար, որոնք պայծառորեն աչքի էին ընկնում սպիտակ մերկ պատի ֆոնի վրա. Այդ բարձր, հաճելի համաչափությամբ սյուները մի ժամանակ այլանդակվել և փորփրվել էին, բայց այնուամենայնիվ իրենց գեղեցկությունը չէին կորցրել։ Նրանց խոյակները, նման բացված ծաղիկների, կորչում էին հեռու վերևներում, բարձր կամարների տակ։ Բենը հայացքն իջեցրեց մարմարիա հատակին, որը սալահատակված էր գերեզմանաքարերով։ Գրեթե բոլոր մեծ սալերը, որոնցից կազմված էր հատակը, նշում էին մեռածների շիրիմները։ Յուրաքանչյուր քարի վրա զինանիշ էր փորագրված, իսկ մակագիրը և տարեթիվը հաղորդում էին, թե ում մարմինն է հանգչում այդ քարի տակ։ Տեղ-տեղ երեք ազգականներ մեկը մյուսի վրա դրված էին մի դամբարանում։ Բենը պատկերացնում էր, թե թաղման հանդիսավոր թափորը ջահերի լույսի տակ գալարվելով ինչպես է ընթացել վեհաշուկ կողմնաբեմերով, և իր անշունչ բեռը տարել դեպի այն տեղը, որի վրայից հանված է եղել սալը, և որտեղ մութ փոսը պատրաստ է եղել ընդունելու հանգուցյալին։ Մխիթարական էր մտածել, որ մանուկ հասակում մահացած նրա քույր Մեբելը պառկած է արևով ողողված գերեզմանատանը, որտեղ փայլփլելով կարկաչում է աղբյուրը լույս ցերեկով, և ծառեր նորորվելով ողջ գիշերը պսպսում են իրար, որտեղ գերեզմանաքարի շուրջը բուսնում են ծաղիկները, և լուսինն ու աստղերը սփռում են նրա վրա իրենց հանդարտ փայլը, իսկ վաղորդյան թռչնակները քնքշորեն դայլայլում են վերևում։ Հետո նա հայացքը կտրեց հատակից և հառեց կաղնե նախշուն ամբիոնին, որը հիանալի էր թե իր գծագրությամբ և թե մշակմամբ։ Քահանան չէր երևում, թեև քիչ առաջ Բենը տեսավ, թե ինչպես նա պտուտակաձև սանդուղքով դանդաղ բարձրանում էր ամբիոն։ Դա մեղմ դեմքով մի մարդ էր, ժանյակավոր օձիքով և մինչև ծնկները հասնող կարճ թիկնոցով։ Մինչ այդ ահագին եկեղեցին անաղմուկ լցվում էր մարդկանցով, սևին էին տալիս տղամարդկանց կողմից բաղեցված նստարանները, իսկ եկեղեցու կենտրոնը ծաղկում էր կանանց կիրակնորյա պճնասկեսներով, Հանկարծ եկեղեցով մեկ անցավ թեթև խշշոց։ Բոլորը հայացքները հառեցին քահանային, որը երևաց ամբիոնի վրա։ Թեպետ և նա քարոզը ասում էր դանդաղ, Բենը շատ քիչ բան հասկացավ, բայց երբ սկսեց մաղթանքը, տղան սրտանց միացավ երգողներին։ Մի անգամ, ժամասացության դադարի պահին, Բենը հանկարծակիի եկավ, տեսնելով իր առաջ մի փոքրիկ ցնցվող տոպրակ։ Նրա կողքից կպցրած էր զրնգյուն զանգակ, իսկ տոպրակը կախված էր երկար փայտից, որը տանում էր եկեղեցական սպասավորներից մեկը։ Հույս չդնելով մուտքի մոտ գտնվող սյուներից կախած հանգանակության դրամատուփի լուռ կոչին, եկեղեցականները դիմում էին այդ ավելի ուղղակի միջոցին, որպեսզի արթնացնեն բարերարների առատաձեռնությունը։ Բարեբախտաբար Բենը իր հետ վերցրել էր մի քանի ստելվեր, եթե այդ չլիներ, երաժշտական տոպրակի զրնգոցը նրա առաջ իզուր կլիներ։